halkani waa Washington idaacadda habeennimana waxa idin daadihaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Salaasaa bishuur sanawaad todoba sanadka 2018ka waxaa naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 17ka iyo 19ka mitirban iyo waliba bogga voasomali.com.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo beeniyey warar sheegaya in madaxweynihii sharay xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar saaka xoog looga kaxaystay gurigiisa.
Wararka sheegaya madaxweynaha walaalajir dilay iyo ciidan qarabaa xoog ku galay geesu deganaa oo xoog ku kaxaystay waxba walaaltama jiraan, madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay haddana dhacday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal beeleed ay dhowr iyo toban qof ku dhinteen oo ka socda meelo galbeedka kaga aadan magaalada Kismaayo.
Si arrinta hadda maanta wax isku haysta oon ku tilmaami kara male, waana jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waana siib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadka xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax la isku haysta oon maanta aan tilmaami karna male, waana siib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xarunka faallooda arrimaha xagjirnimada oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manaahij ay ku faafiyaan afkaarahooda.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
La-taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysatay inay horay u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong Un ka qaaday kulankii Singapore bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga laabanayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka Fox News in hadal iska dheh ah ama markaasi aan dib markaasi loogu laabanayn aanan xilligan loo baahnayn, balse la doonayo in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubkeeda nukliyeerka. Bolton waxa uu sheegay tan iyo kulankii labaad ee madaxweynaha in aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u dareemayaan in ay qayb ka tahay burburinta nukliyeerka oo ay qaadatay Kuuriyada Waqooyi. Bolton waxa kale uu sheegay in Mareykanka aysan qorsheynaynin in ay dabciyaan cunaqabateyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen Pyongyang ilaa ay sameynayso isbeddel muuqda oo lagu qanci karo.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeebo ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahooda ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude oo ah qiyaasta lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dibaxadiisu dhul ay gaarayso 10.5 kilomitir oo isku wareega, kaasoo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkana jasiiradaha Bali, Sumawa iyo waliba bariga Java.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale ee dalkaasi saarnayd. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogta u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanku ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexeeya Isniinta, goor hore oo saaka ayuu ku weeraray in maamulka ka jiraahi uu yahay xilligii markaasi inuu yahay mid keligii taliya ah oo dilaa ah, kaasoo sii wada uun buu yiri inuu daadiyay dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya. Waxaa kale oo ku celiyay madaxweyne Trump in November 5-teeda Mareykanku uu sii wadi doono cunaqabateynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ay la galayaan ganacsatada ajaanibta iyo hay-adaha dhaqaalaha bankiga dhexe ee dalka Iran.
Simon Bagbo, xaaskii madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara. سيمون باغبو ayaa sanadkii 2015kii waxaa lagu xukumay 20 sano xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca bariga Afrika ama ilaahada galbeedka Afrika sabab la xiriirta doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2019kii sanadkii hore maxkamada ku taala dalkaasi ayaa xukunka ka tuurtay amaba geen ka toortay dambiga loo haystay kaasoo la xiriiray gabadfaliyo ka dhana xuquuqda aadanaha dacwadoogayaasha dawladda ayaa ku eedeeyay Simone in ay sameysay koox hubaysiin oo beegsada kooxa mucaaradka ee ka soo horjeeday sayigeeda madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo kooxdan ayaa dadka ku weerari jiray diyaaradaha helikopterta dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay rabshado ka dhacay dalka Ivory Coast kadib doorashooyinkii 2019kii rabshadaha ayaa yimi kadib markii Alassane Ouattara oo xilligaasi ah hoggaamiyaha mucaaradku doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi Laurent Gbagbo Gbagbo ayaa diray in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamada ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada
kad warkaasi kala socotaana dhigistaal waa VOA Washington aan ku bilownay madaxweynihii shalay xilka ka dega ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada militaryga federaalka ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa ilo ku dhow dhow maamulka ayaa u sheegay VOA da in ciidamadu ay saaki isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Umar markii dambana ay diyuurad nooca qumaatiga u kacay ku qaadeen wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka jiga kula xiriiray mid ka mid ah salaadinta deegaanka oo lagu magacaabo Sultan Abdullah Sultan Bashir
walaalo aan saaka aan waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilki uu soo wareejiyay aan saaka sagaalkii subaxnimo ayaa gurigiisii waxa isku hareereeyay ciidan ilaa 6,000 oo gaaray oo wata ilaa 8,000 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo tangiyo iyo beebey wax ay la wada nin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen
marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxa sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo u raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay
walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin sugaana waxaan kuu sheegayaa yar waa wax xaqiiq ah wax markay dhacaana waad ogtahay wararkan wax been u baa la wada bixiyaa ninka kulaalaya waa nin waxaan kulaalaya waa sudaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen
shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay arintuna ay degan tahay xaaladu ay degan tahay maxaa isbedelay marka uu weerarkan keenay
walaal wax isbedelay oo arin caadi ah ma jirto arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo milatari bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharci ay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey
kaasi waxa uu ahaa Sultan Cabdullaahi Sultan Bashir oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga qadka telefoonka ugu waramaya wariyaha Maxamed Colaad Xasan
dhinaca kale waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo la xiriiray qaabka Cabdi Maxamuud Cumar ay ciidamada u kaxeeyeen iyo inuu raali ka ahaayeen kale Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale qadka telefoonka ee Jigjiga kula xiriiray Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia horena waa duqa magaalada Jigjiga waxaana weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha xoog lagu kaxeeyay
walaal horta xubti shirkada waxa weeye shalay markay ahayd shalay ayay guddiga fulinta ee qaraaqa ee xukuumadda ay yeesheen shir degdeg ah taasoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkay u hayay madaxweynenimo lagu wareejiyay madaxweyne cusub oo Axmed Cabdi oo wasiirka biyaha ahaan jiray hadda koox si loo dardargeliy loo soo qaado isbedelka guud ee haddii dalka ka socda reformka guud deegaanka uga mid noqdo taa marka la soo dhaafo wararka sheegaya madaxweynaha waa la jirdilay ciidan qaran baa xoog ku galay dowladda deegaanka oo xoog ku xalshay waxa walaal kama jiraan madaxweynuhu inuu safar shaqo u tago caasimadda dalka waa wax mar walba dhici jirtay haddana dhacday wax la jirdilay iyo dad saxay iyo dad la dhibaateynayo tooni meesha ma jiraan
laakiin salaadiin iyo dadka deegaanka oo aan la hadalnay qaar badan waxay xaqiijinayaan in abdi markii la kaxeynayo aanu raalli ka ahayn oo la qasbay arrintaa ma jirtaa
ma jirto cid magac xanqan isticmaalaysay ahayd faclaan shacabna rabta oo dhibkii magaalada ka dhaca dhibna midwaaqan inay dib u dhaco ka shaqaynaysay baan qabaynay tahay hawshaas socoto ma jiraan
marka xaaladda guud ee gobolka Soomaalida Ethiopia waa sidee hadda mar hadii maamul cusub yimid qalalaasa maalmo dhacay ciidamada militaryga Ethiopiana ay gobolkii meelo kamida gacanta ku dhigeen oo ay soo galeen hadda waa sidee xaaladda guud
oo walaal meesha dhibka ugu weyn ka dhacay waxay caasimadda Jibsiga ahay haddana anigu goobta ku suganahay waa caasimadda waxaan warbixin ka akin karaa waa caasimadda xaaladda guud ee deegaanku waa nabad weyn degan tahay dibina kama jiro caasimaduna marxaladda ay labada beri la soo dhaafay soo martay hadda aad bay uga soo tabatay dadkuna si degan bay ugu nool yihiin guryahoodii ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka wada shaqaynayaana wixii amniga quseeya ayay wadajir u sugayaan dowladda deegaankana dee hadda taas ayuu madaxweynaha cusubi ka codsaday shacabkoodayaasha iyo culimaadiinkaba inay nabadda ka qayb qaataan dad kale la wacyigeliyo dhibtana la xakameeyo
magaalada jigjiga waxaad hore uga ahayd duqii magaalada dabcan horumar badanna way sameysteen dhinaca siyaasadana weli mushkilad baa ka taagan oo waxa jira dad badan oo diidan siyaasadda dowladdiina oo ku kacsan qorshihiina kan xiga muxuu yahay oo aad u qaadaysaan sidii gobolka lagu soo dabaali lahaa nabad
wixii horta wada hadala ee xukuumad ahaan dee daliil jirta in laga saxo laga wada hadlo laga xatoodo wadajirna loo saxo waxa jiri jira dowladda deegaanku mar walbaba diyaar bay u tahay haddana intii lasii xoojiyo oo la dardargeliyo wixii dhibaatooyin jira in la turxaan bisiyo xaaladan hadda dhacday laakiin inaan horta nabadda sida ay ahayd iyo wada noolashaha shacabka badan ee magaalada ku nool halku waa in lagu soo celiyo weyaan shaqada ugu horreysa oo loogu muhiimsan hadda ee gacanta lagu haya lagu howlan yahay wixii siyaasad iyo tabashee kale iyada xilligeeda kolleyba xilliga talada haya dee qorsho guud buu u leeyahoo xilligeeda la geli doona haddii ilaahayda
tabashada haddaan raacno dadka gobolka kasoo jeeda soomaalida ah waxay waxyaabahii ugu badnaa ay ka cabanayeen maamulkiina waxay ahayd gacan bir oo aad ku hayseen iyo isticmaalka ciidamada booliska gaarka u tababaran ee leopoliska loo yaqaan iyagu hadda ma xakamayseen oo dhibaatadii ummadda lagu hayay ee dadka tabanayeen ma laga xakameeyey
horta taas dhibka ciddii tabashada qabtaa kolleyba siyaabo kala duwan dhibka waa u sheegan kartaa mar laba laakiin in dadka dhagaar loo dhibaateeyo oo gacan dira lagu qabta ama falagal xumaan loo sameeyo iyadayna habooneyn ama ayna qorshaba noo ahayn haddana haddii ay qaladaad jiraan in la saxo iyada diyaar baa loo yahay mar walbana wixii qaldamo waa la saxayay haddana waa la saxay haddii ilaahayda sariinta u muhiimsan laakiin raba waxa weeyaan dadka shacabka ee magaalada caasimadda ku nooli wax hadda dhibaato ah oo laga qaxo ama laga ordayo ama madaxweyne la dhibaateeyey midna inayna jirin shacabka inay dejiyaan noloshuna sidii nabadda ahayd ee deganada kusoo noqoto ayaa rabnaa inaan dadka si ballaaran u gaarsiino
ciidamadii booliska leopolis iyay ka amar qaataan mar haddii madaxweynihii oo ugu sarreeyey uu madaxu ahaa meesha ka baxay madaxweyne cusub baa yimid dabcan oo booskiisii bedelay madaxweynaha cusub ay hoos imaanayaan mise hadda waxay ka amar qaadanayaan dowladda federaalka maadaama xaalad lagu jiro
mayna sidii nidaamku ahaa madaxweynuhu baa ka baxay oo isagu dee shaqadii ka daalay madaxweyne cusubna uu yimiday taas isbedel guud oo hadda ciidanku meel kale ay wasagaani ma jirto isagu nidaamkii iyo dowladnimadii kala qabmeyntu sharcigu ahaanbu haddana yahay siina ahaan doonaa hadii lahayda dhibaato way dhacday dadna dhib bay kasoo gaadhay in wixii dhib intaa lagu xakameeyo lagaga shaqeeyo hay-adaha amniga hadda sugaya amniga deegaanka laguna gacan siiyo dadka inay ku garab istaagaan bulshaduna ay isdejiso oo dee dhibkii labada qaybsada dhacay ayaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo shacab weynaha ku nool caasimada deegaanka inta kale dalka dibaddiisa ku maqana arrin dhibaato hadda laga warwaro deegaankii soomaalida ka taagan ama dowladdinta ama burbur dhacay midina ma jire in la isdejiyo wanaagana laga wada shaqeeyo keliya ayaan ka codsan lahaa dhammaan inta ku taaquluba ama ku shaqadale ama kasoo horjeeda deegaanka soomaalida
waxa jiray qala khasaare dhacay oo intii rabshadahan ay socdeen ee ciidamada federaalka ay soo galeen magaalada dadkuna ay xoogaha gadoodeen rabshadaha dhacay dad baa dhintay hanti baa burburtay wax qiyaas oo aad ka samayseen khasaaraha dhashay dhimashada tiradeed hadday noqoto iyo hadday noqoto wixii burburay
weli wallaahi taas burburka xog buu xakama siin karo oo dee gudig gaar ah ayaa hawsha u xilsaaran gacantana ku haysa xilli dhowna kolleyba wixii khasaare dhacay si official ayay dowladdu u sheegi doontaa ama loo cadeyn doona hadda tawmiin shan waxa weeyaan in magaaladii nabad tahay dadkii nabad ku degan yihiin cidii dib soo gaadheen hadda dadkii lala qaysanayo oo la garab taagan yahay jawi fiicanna uu jiro ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuna ay wadashay u shaqeynayaan
warar baa sheegay in ciidamada federaalka ay dad soomaaliyeed ku dhex toogteen magaalada jigjiga intii rabshadaha ay socdeen oo ilaa 30 qofood ay dhinteen laakiin qaar ka mid ah dadkaasi ay toogasho toos ah ciidamada u geysteen xogta ma jirtaa
taa waxba kama jiraan waxa weeyaan arrimaha barbagandada ee ciinta abuuraya ama sameynaya ayay ku ka tahay xogtaasi shariyadaasoona ma laha
guuleed cali faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo isagoo magaalada jigjiga ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan
dhinaca kalena wararka caawa naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay sida aanu ka helnay ila madax bannaan dhinacyada magaalada wariyahayna nuur xasan nuur ayaa xaaladda magaalada waxa uu wax ka weydiiyey wariye maxamed ibraahim ruush
أني مثلي مثلاً نصب الأمانات الشخصية نفوذ عفنا وهي مثلي رشدوه على سبعين مقالة في حروف الديجان كا هي مثلي وها نقدر إني مثلاً مقالة مثلاً مثلي ثاني مقالة فيها شيء شرافي في مرضي فربنا مقالة فيها لي سوت وين مقالة الشخصية جديد في يوم با طبعاً على وش حروف إن أنت الثانية فيها لكي ولكن وين يستثمر متى يمر على ذكرى مثلا هذه النوت فرعان يسوينا من غير شيء متى حوي يمر هذا الجد هو مسوي مثل قال الله ما من صدع فيه طبعا من هذا الشيء اللي مجرد هو شيء حوي مثل قال نادع شيء مثل قال نادع جمع شيء شيء أنت حوي ده تغنى مالمان رتاش أي مثل قال نسوي لسان شيء في نقطة سواء كبيرة بشيء هذه النقطة في ذا مشترك فيه
waagarte marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqeynayaan waxa soo dhan
muru bidhanba qadada shaqo xasilmiin qabaayo xirnay aan shaqeynay xiliga haway inta soo leysa oo joogo oo ma taqaan ma inta rasho ay dhayn ee bilisay dambe oo leysa soo dhacay in sanad la sii ka helayaan laakiin hadana waxa ay wali taagan oo xidan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada jigjiga taasoo matagaana waxa weeye saameys ay ku yeelatay qofkii diiwaan ka dhacay magaalada tan marka aan meesha ku soo waandiyay inta badan waxa ay ku sheegayaan inaanay matagaana xilliga sa matagaana ay awoodi iyo matagaana ay ku biinay kadibka waxbarashada marka waxay leeyihiin waxaan ku mas-uulinaa inta bal xaaladdu matagaana waxa weeye ay ka degayso inta xaaladdu matagaana ay iska bedelayso inta la furayo goobihii kala duwan ee waxbarashada marka عموما على ذكر بيهان بو اي تايدن في مثل ما حوي مثلا وضوح برشو كفر مدرجة في مثل اي رشو تبع
كورن اذا مدي ملترقة اها دولة فدرالك قدها مقالة مية كجران
اذا مدي مستصعب مثل ما حوي دولة بحي فدرالك واي شو مدرجة في مثل شوية بحي مالك دولين كواي مدين حانا يكسرين قدها مين مثل ما مدرجة برشو كيدا اللي عندي هو إنه خلاص هو وحي أنت بدنا نحول بساري يعني شو مثل غنا حاشي اللي هو إيه مثل غنا ربنا بيتوا هاي مش مثل الله غير شيء لا هنا كواي تجان وإحنا مثل غنا لورين كرو عبد مثل غنا وحول بساري أو أبني
وقرتي يعني ما مول باجري أو كم الجار أها أو حلك كلا وريج مدحويني هراء إيه سعسلي مركا ما مولكو مش قبل لعبي إن بل هنا فافعين قصي أرنتس
الصورة واحد حالي مركي رحونا في المجال كا دربيان في الصومالي توبيا جاني أحمد عبد محمد ومتقع نعكان اللي وربعين كا فحلو ركرا جدي ما دم قادي دعبان كاي ولي متقع نحوي مامكو رعان عفوها ولي مامكو سي متقع نمر وربع وحولا متقع نبشر الله هي مامكو بخلا فكا ولي لما ركرا رحونا
magaalada ee deegaanka uu shiba u dilaa magaalada waxa ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee
magaalada ciga runtii xaaladda qani magaalada weyn oo shiban oo runtii waxa weyn magaalada deegaanka Afrika waxay ka mid tahay magaalada fadhi maamulka waxay magaalada kuraas waxay magaalada habeenkii xilli dambe oo ma taqaan waxa weyn soo baa lagu gaaro waxa weyn ustaadiyo bin cuuni afar ka dambe ama kuwa dambe oo socdo حديث العاوة وحد يودا وعيس كبير انت هذه اللي بيهوري بدكو انتي وحد يودا سواء سيدة عايشة في نسامينة كل شيء بدكو ما دمها بدكو اي حين دك حوات انا يقول بيب عرق بدكو بدكو عن رد سنولا بدكو بشد مثلا بحوي عمد الغلصوي يقول بيب عن لكم انتي عارفتني وحول دواء مثلا وعي دواء مثلا أنا فترة مثلاً دوري في سوحي كلي ما بروح كره مثلاً ما يحاول ينتقم أنا كل شيء كريم أحلى ورنا كرما تعبدا شاشة سرعان سلوك ينكر هذا أنا فشديه وحالي كوف الروحية مفتاح جد كل عفوا ديانتي
كاسنا وحا وريه محمد إبراهيم روش أو رمي وريه إن النور حسن نور سقى قصوا المجال ده جبجقة
markala fiid waxaan wanaagsan dhamaantii madhigaysteyaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badan way ku dhaawacmay dagaal baaleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa ka dhashay muran la xiriira lahaanshaha dhul wariyaha VOA Khadir Maxamed Xareed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
ilaa hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa maleeshiya beeleedyada dagaalamaya isku adeegsanayaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo seefaf saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo ayadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka xilibanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo iftiin xasan baasto waxa uu ka mid yahay xilibanada golaha aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni arinta waxaan leenahay sidii lagu caanadaato ciidamtooda la celiya si degdeg ah wax loo qabto in khadar runaantii arinta hadda maanta wax isku haysto oo ku tilmaami karo male waan jahli iyo aqli xumo umada la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhigi karno dadka xoolo ka madhaxayaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa waxa la isku haysto aan maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeed gaar ahaan Kismaayo dadka umada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa waxu satari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdeena inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arintaa wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah
sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey oga jiray dagaalo goos goos ah oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah waxaana hadda soo baxay warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo sanata iftiin xasan baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay wax meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada wax garadka haweenka waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas waxa way dhibaato way
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Waxay ahayd maalin Jimco ah, 7 bishii Agoos sanadkii 1998, markii ururka Al-Qaacida uu qaraxiyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano guuradoodii la xusayo ayaa waxa ay yihiin kuwa reebay saameyn xoog leh. Wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7 Agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradii Mareykanka ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen. Markaasi oo la sheegay markii ugu horeysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayafad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyay isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House, halkaasi oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Mareykanka ku lahaa iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof, halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen. Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Sigodek oo goobtaasi saaka ubax markaasi baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale.
Exploded bombs outside U.S. embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful...
Then you know what I'm saying? In the world, I'm saying... naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 oo qof ay ku dhaawacmeen, 225 isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya. Waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeda argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan. Dr. Ibrahim Faarax Bursariid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida. Waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya, bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay.
Yasin, waxay ahayd masiibo inteeda la-eg. Waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona. Waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Saameynta kasuko boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasuko waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo, kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado. Ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan. Marka waana sii daray intaad laag ilaa inu waxaan ka baryaa inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago.
Yasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
VOA
kala dhammaantiinba dhegeystayaal fiid wacano wanaagsan ayaan idin leenahay. Halka warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o oo idinka imanaysa Washington. Qaybii kala duwanaa idaacadda aynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijka amuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kala haseyeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rugan celisa.
La taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysanayso inay horey u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong Un ku qaaday kulankii Singapore ee bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga guranayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Fox News in hadal iska dheh ah aanan hadda kadib loo baahnayn, balse loo baahan yahay in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubka nukliyeerka.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirka ayaa tiidhooyeena looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyay maalintii Isniintii. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude ayaa lagu soo warramaya inuu saameyn ku yeeshay dhulbaaxadiisu ay gaarayso 10 iyo waliba badhan kilomitir oo isku wareega, kuwaas oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkaasi jasiiradda Bali, Sumbawa iyo waliba bariga Jaffa.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nuklearka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe Isniinta. Goor hore Osaka ayuu ku weeraray Iran bartiisa Twitterka, waxa uuna sheegay in maamulka ka jira Iran uu yahay kaligii taliye dilaa ah, kaasoo sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka rabshado iyo fowdana ka shaqeynaya.
Simon Bagbo, waa xaaska madaxweynihii hore dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xadhiga kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca galbeedka Afrika sababo la xiriira doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2011. Sanadkii hore ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xiriiray gabanfulyo ka dhanaa aadanaha. Dacwad ogeyaasha dowladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay samaysay koox xubaysan oo beegsan jiray kooxaha mucaaradka ku aasaygeeda, kaasoo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi Afrikaans Laurent Gbagbo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal VOA Washington. Waxaa maanta oo talaadaha la filaya in dhaqan galaan cunaqabateyn cusub oo Mareykanku ku soo rogay dalka Iran. Dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara, halka wadamada Carabta ee dariska la haya Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadiska ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadowgooda gobolka. Wariyaha VOA da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, oo akan Xuseen Barre Aadan oo nu soo jeediya.
Telefishinka Sacuudiga uu maalgeliye ee Al-Arabiya iyo warbaahinta Khadiijka ayaa Isniintii si weyn u falanqeynay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho.
أقر رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبات
سنيينتا أو سعودي غهر كعي يشيعة أي وحا أدحية دقال بضان وكسعدا ميلا إكمدهين يمن سوريا إيا عراق. هلال خشان أو حكالية جامعة مريكان كأي بيروت أي شيئي إنو أدوي يابي سيدا أي ورباهين تخليشكو أرنتان إشا أوهيان isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Iran.
Waxaa saaka akhrinaya wargeyska Ar-Riyaad ee kasoo baxa Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kaleeto, waxaa Sacuudigu uu dalku gal siiyey arrimo ilaaliyaha Iran ee Jedda iyo kooxda la shaqeysa, taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aan waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iran Abulxasan Bani Sadr ayaa V O A da u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhaxaysa Iran iyo dunida Carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Ciraaq ee sanadihii 80-aadkii.
Xusuusta 80-aad sano ee dagaalka u dhaxay Iran iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan, kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo, marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin إن لعكت شدالك السعودي قال له أذيك سنة يو سلو وقع أيوم مدحوين ترامب إنه حيرات صار إيران مدحوين دونالد ترامب أي أمر مدحوين كسر علية عنقابتين تي سامت إيران تاسي أول الله عليه سنة كي لابد يكون إيو شن إيو طبنكي
وربحنتي وريها فيا وهذا أدور إيرانيان حسين برا أذن أي نسو جيدني
حاتل دقيستيال كسر دوادا برامج كامورا همريكا كوحي نوصو دياري إسلام كاري نوصو جيدني محمد عبد حسن صندره
waxaan degistel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka dad gaaraya 1 milyan iyo 600,000 qof ayaa dunida haysanin guri ku filan waxa sidii laga soo xigtay hay'adda UN Habitat marka leega dalka mareekanka habeen kamid habeenadii sanadkii hore 2017 xog leegay ayaa muujinaysan habeenkaas dad ku dhow 504,000 qof ayaa inay haysanin meel ay seexdaan tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso iyadoo hadaba dhibaatooyinka si jirta ayaa hay'ad ka jirta gobolka Virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guriga la'aanta iyo waliba qoodinta dadka wax looga qaban lahaa hay'adan waxaa lagu magacaabay Street Light Community Outreach Walter Rose Bowers oo hay'adasi ka tirsan oo sharxaysa in ay u adeegaan dadka shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guriga ku kareystaan
Many of the people we work with who are literally homeless actually work but they do not have the skills the job skills or the educational level
dadka iyagu baahan adeega guriyaha bilaashka ama ba guriyaha qiimaha jaban waxa kamid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn gobolka Minnesota waxa ka jira adeeg noocaas ah Ahmed Muuse waxa uu ka tirsan yahay ee Brian Cole Community Center ee magaalada Minneapolis waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga Afrika ka soo jeeda ka caawiya buuxinta codsiyada guriyaha
dadka imaadaan first of all mention Somali kiligmo waxa ay imaado Somali waxa ay imaado Oromo oo ay imaado amaara Ethiopian so dadka oo Soomaali oo Ethiopian Ethiopia ki imaade baa imaadaan markii imaadaan marka guri ka rabaan waxaan diraa waxa uu diraa meeshi Washington Washington aadaa u dhaha application ma halkaas ka keenan application ka uu buuxiyo halkaas ka caawiya ama marmar dad ay jiro oo oo eego online oo for low
internet ka dhigta
ha internet ka oo eega low income ka raw raadiya marka low income ka meeshi uu arko meeshi oo uu buuxiyo ama marmar different adiga different city oo different county ga ajiro oo opening ayaan oo
sanad meel ka baxsan Hennepin County magaalada Minneapolis magaalooyin kala duwan eegta
magaalooyinkii uu eega marka magaalooyinkii ma ka helo andaa meelaha marabta meesha ma ku buuxiya marka dhaha markaas horey oo u buuxiya marka follow up kana waxa uu sameeyaa application ka company gana waa application kama heshiin oo dhaha marka uu helay marka ay dhahan so what is the next step oo marka uu wado badan koodo waxa uu ku dhahan adiga 5 to 7 years why mostly oo waa nasiib waxaan waay oo sameeyaa soo saar magaca ku soo saari karaan laakiin qofku oo wuxuu jiro lixdan above eh kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiyaa hore laga siiyaa adiga sanad ama la todobo bilood leh waa sugaan
barako lixdan ka sano ka weynta
haa kuwa kale laakiin oo gaar wax badan baa sugaan badankoodu waa saas waay guryaha marka waxa uu raadinaa low income ka uu raadinaa section 8
uu raadinaa
haa so meelahan dhan ba waxaan dhan ba u qabnaa mostly anaka waxaa sidan ku dhaasay hore ku sheegay guriyaha kaliya ma wax badan ba u focus keen wax badan waay waa community halka dadka uu imaadaan waana ka wasiido caregiver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant eh
Rose Bowers oo ka tirsan hay'adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guriyo oo kaliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba aynu dadka saboolka ka nimaadno waxaa jira in dadka awooda ay iibsadaan guriyo qiimahoodu aad u sarreeyo. Inta badan kuwooda awooda waxa guriyaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi haddaba staayno in badan ugu ogaana iibsiga guriyaha gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa waxa qadka telefoonka gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay'adda Realty Pro. Waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guriga gadashada ee dalka Mareykanka.
Walaal, horta waxa weeyaan guriyaha Mareykanku waa wadan weyn, goboladuna guriyahoodu waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. Marka aad aragtid waxa ugu qaalisan dhinaca bariga ama hada Washington area ama hada New York ama hada adigu dhinaca bariga la isku yiraahdo iyo dhinaca galbeedka sida California oo kale. Marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego, weliba waxa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa ama hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aada ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan garta haddaynu eegno dhinacaan joognay bariga, waad sheegtay magaalada Washington DC dabcan waa waxay daris la tahay gobolada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay
suuqa hadda? Aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya.
Mara qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya.
Mida kale waxaana kaloo jirta qofku weynu deyn raadsadaa, deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaahdaan ay duneen guryaha qiimahooda oo dhan oo dhulka galay labada kun iyo lixdii ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Siday taasi u dhacday, qolyahan wax deyniya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaan halkan creditka yidhaahdaan kulli xagga wadan Afrika lagamaba isticmaalee inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirinde.
Waa gartay haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, guryo gadashadoodu intay laagtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalida hadda goboladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalida degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxas ficdana iyo baaritaan rasmi la samayn, guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobolada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad markii hore yimi, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. Waxaan u maleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota, oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodii markuu kor u kacay. Dhibaatada bergii hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oleen jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandalaha wax xidhnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin. Arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay maaragtay ay jirto arinta ah bangiyada muslimiin ay yarun baa jirta, dadkii ay ka baqayaan haddii inay ribo ku dhacaan amaanay maaragtay haddii guri iibsan lahaayeen. Taalafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah, laakiin taasina waa dhib. Laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan, waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay. Marka dadku way ku qasbay yihiin, Soomaalidu badanaaba caruuro badan baynu leenahay, waxa weeyaan guryo baan lagaa kiraynay, marka waxyaalo badan baaba dadkii kaliftay inay guryo iibsadaan.
dhageystayaal, waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Mareykanka. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صندره ايوه برنامج امورها مريكن كانوا انتاسي كل دافنا مركنا كسو دواده حبنتي دود دقابان ايه ياسين عيسى وردير
wa marka la yeeyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020 ayaa waxa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5 ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe si markaas loo helo dawlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray waa mowduuc aan dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qayb galay professor Ahmed Ali Ahmed oo baras sare ka ahaan jiray jaamacadda umada Soomaaliyeed haatan ah gudoomiyaha dugsiyada Ifjin Group ee Puntland iyo Nairobi iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Tirshabeelle labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
bismillaahir rahmaanir rahiim ciise wa salaam yaa iyo waa sidoo kale professor Ahmed wa salaam yaa annagu waxaan rajaynaynaa 2020 ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod taasna waxa looga baahan yahay dawladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso inkastoo dhalinyaro badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu gali lahaa iyo fartamadii wali aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed annaga wali optimistic baan nahay 4.5 muddo Soomaalida waa ku wareertay qabyaalad baa noqday horumar ma sameynin marka Sheikh Sharif wuxuu ka saaray dawladdii ku meel gaarka uu ka saaray Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dawlad goboleedadiis umada Soomaaliyeed ee shimanad inuu kulli uu ka dhigo dawlad goboleed farmaajiye tiimkiisa waxa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu walaalay ama uu sii saayay misna
Dr. Ahmed Ali
Ahmed waa maadsan tahay runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa waana fikir hadii la heli karo fiican weeye in dadku ahzaab inta yeeshaan political program wax yaraha jiro qolo walba tiraado annaga waxaan u maleynaynaa hadii dalkan aan ku guuleysano doorashadiisa waxaasi aan horumarinaynaa waxaas aan qabanaynaa xisbi kalena si kale u wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas xisaabtaas waliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in ahzaab la noqdo ma gaarin su'aasha meeshaas way meesha ka qarabanta sababtuna dhaqanka iyaga ayaa iska daa ahzaab anigu waxaan rumaysanahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonay ideology ama waxaan caqiidada oo xisaabta siyaasadda oo kale u tahay oo xataa aad arkaysid sheekha haduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha ku soo tegay markii masaajidka laga sii baxayo odayaasha qabiilka ka mid uu yiraahdo tolaa iyo ninkii hebel ah la dilay maxaa lagu dilay booran maay halay salaayo unbaa dhacayso keexiga laba isdirraysa haday arkaan keexiga uu kooma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban marka inta aqliga Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas hawl sahlanna maaha waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay ariga wax murakkab ah waaye oo fara badan marka hawl badanna u baahan
waxaan arkaynaa 28 sano ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneed wax maanta qoqobka ka saari kara horumar gaarsiin kara siyaasad degan u sameyn kara Soomaali isku keeni kara dib u heshiisiin Soomaaliyeed sameyn kara oo asxaab wey sababtan ka hadlayna maahan xisbi qabil ku dhisan maahan dowlad goboleed hadda qab qabiil ku sameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga togo waxaan looga tagi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dawladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arinta hirgeliyaan in fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgelyo waddanka isaga jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay oo aada u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u sameysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxa soo dhana waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummada Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya anagu waxaan isla nahay waa la gaari karaya waxaan maaragtay la fogaynayo oo ciidamada amni Soomaa oo waddanka jooga oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxa qaadanaya dowladda federaalka waxa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hoggaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn hadii la qaato taladeena waxaan isla nahay iska laba sano iyo samti oo hadduu dhama dowladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa waddanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladduna geligeeda ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geliga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor Axmed haddii siyaabaha dacaddu uu ka hadlay la gaaro oo asxaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii waa daaray sida aan kiis laga dareemayay dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoonyahanadii oo dadajiyo miyaanay mutakaaban lagu gaari karin
dalal badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqotay waa runtii hadda xisbiga muxuu noqon doonaa ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu galayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd nin walba qabiilka hadda ninka isxiibo ayuu maaratay hadda ka hor baa maaratay Puntland markii kow la aasaasay baa waxaa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaasaa la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin baa la yiri markaasaa nin aan maaratay oo labada nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraada buu yiri waa la weyntii waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaas wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a Soomaaliya ka jiro markii la yiraahdo la isu yimaado qabiil buu noqonaya marka taas doorashadii 96-ka hadda aragtay 120 kursi oo lagu daray kii aadan cadde 120 120 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 iyo gog oo ka badan waxa loo ordayo waxay ahayd laba waxyaabo dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaas oo lagu sii daray lacag in la sii oo dadka baabuur lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururada siyaasiga oo aan ideology diin lahayn ururada diinta ayaa qabaail u kala baxday marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaratay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay marka daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisunba kusoo ururay
hadda maxaa looga bixi karaa marka welwelkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanayaado halka raacsanay
ummadda Soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa uu soo baxday in lagu hangoobay waxa uu soo baxday horumar inuu gaarin qarnigii 20-aad lagu jira geeska Afrika kacdoon baa ka socda isbeddelna baa socda 75% ummadda Soomaaliyeed waa dhalinyaro dhalinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihii ay ku dhamaadeen qaxootiyaal ayay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka uu asxaab weeye halka waxa weeye doorashada dhacday 2022 taas ayaa horumar ummadda Soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda Soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii Professor Axmed dadka uu ka hadlaya cadowna dhalinyari u badan yihi abaabul hadii dhalinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan halka muxuu yihi
shaygan qabyaalada ah Soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod leeyahay waa arin qurxoon laakiin ma gaartaa way hay'adihii fulin lahaa iyo shuruudii fulin lahayd baan balahayn marka waxay noqonaysaa waxa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kale oo loo baahan shuruuc qalad haduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxa yaa kala saaray maxkamadii weyn ee xoogeyska shuruucdi weyn ee jirta wax walba weyn ee jira marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayaa saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba ma jiilkana waxa weeye maashi dadka waaweyn ee maraan bay marayaan
adeer dubaasatii koos waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo mar u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle iyo Professor Ahmed Cali Ahmed oo ka mid ah barayaashii sare ee Jaamacadda Umada Soomaaliyeed haatan gudoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka Iftiin ee Puntland iyo Nairobi todigaana inta ay joogto tirada bakale ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
wintii dooda gaaban ayaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu ku sii dhownahay inuu dibu jalaano dhinacii kaalmaha heesaa waxaynu ku soo maqan codka fanaanka Xuseen Shire iyo weliba heesta Sulaxa. استيال هستاتي صليخة يعني كسر قوين دونا إلى عديني في النماء وفلسطين حميد إيمان يعني وعبد الحكيم محمود سبع وصيب وذكر إلى عديني في صوت تبيني يقود هم بهذا في ويد له تاني يكون تدام بسيلا يوم نمت قليل
This is VOA News. I'm Liz Palka. The United States has reimposed economic sanctions against Iran, targeting a wide range of sectors.